No nii, kallid õed vennad, kõik sõbrad, minu eesõigus on siis nüüd mõned mõtted püha kirjast teiega mõtistleda. Tahaks kohe ikka ühte lugu alustada selle piibli kõige kesksema tekstiga, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temas usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Tõepoolest, selles ühes salmis Johannese 3.16 on kogu pühakirja peamine mõtte kokku võetud. Me saame sellele ainult reageerida, vastata. Ja seal oli üks sõna, ükski, kes temas usub. Mulle nii meeldis möödunud hingamispäeval, kui see vend Dmitri siin tunnistas oma elust ja et kõik need tekstid püha kirjas, kus on kõik, ei ükski, et Jumal pole mitte ühtegi välistanud, ei ükski. Tema, kes ta kasvas üles täiesti Jumala võõras ja sõltlaste perekonnas ja kriminaalsele teele sattus kohe noorene ja siis, kui arvas, et noh, sellised, noh, nagu ei kuskile, aga et pühakirjast just tema on leidnud, et ei ükski ei jää mängust välja. Kes usub? Ja nüüd ma loen Rooma kirjast 10. peatükist, salmid 9-17. Sest kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand, ja oma südames usud, et Jumal on tema surnust üles äratanud, siis sa saad õndsaks. Sest südamega usutakse õiguseks, ent suuga tunnistatakse õndsuseks. Sest kiri ütleb, ükski, kes temas usub, ei jää häbisse. Siin ei ole vahet juudi ja kreeklase vahel, sest üks ja sama on kõikide issand, rikas kõikide heaks, kes teda appi hüüavad. Sest iga üks, kes hüüab appi issanda nime, päästetakse. Aga kuidas nad nüüd saavad appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Ja kuidas nad võivad uskuda temasse, kui nad ei ole kuulnud? Ja kuidas nad saavad kuulda ilma kuulutajata? Ja kuidas nad võivad kuulutada, kui neid ei läkitata? Nõnda nagu on kirjutatud, kui armsad on nende sammud, kes äid sõnumeid kuulutavad. Aga mitte kõik ei ole võtnud kuulda evangeeliumi sõna. Sest Jesaja ütleb, issand, kes usub meie kuulutust. Nii tuleb siis usk kuuldust, aga kuuldu Kristuse sõna kaudu. Nii et Jumal vajab neid, kes kuulutaksid seda, et saaks inimene järele mõelda, veenduda ja siis uskuda. Ja selleks kutsus Jeesus ka oma jüngrid. Me loeme evangeeliumitest, et Jeesus kutsus konkreetsed inimesed ja sellel oli üldse niimisi, see õpetamine ei käinud niimoodi, et kuskil oli auditorium, professor ees ja õpilased seal kuulesid, siis läksid koju. Nad käisid lihtsalt temaga koos, ööd ja päevad, vähemalt üle aasta kestis see protsess nendega. Algul kutsus 12, aga pärast on juttu ka 70. Ja siis, kui me loeme, et kui ta oli neid õpetanud juba natukene, ega nad polnud veel kõigest teadlikud, aga kõige olulisemas. Ja siis ta saatis nad kahe kaupa välja. Minge nüüd ja rääkige, mida te teate, mida te olete kuulnud. Ja me oleme lugenud ka evangeeliumtest, kuidas mehed jätsid, kui Jeesus kutsus oma kalavõrgud ja kõik oma tegemised ja muud kui läksid. Ja nii käis see rabide õpetamine tol ajal. Ja kohati võib täheldada isegi konkurentsi, et kõik nagu ei pääse või ei mahu sinna jüngrite seltskonda. Üks tekst on mu tähelepanukold äratanud Luuka evangeeliumis 9. peatükk 57-62 salmid. Ja kui nad olid sinna minemas, ütles teel keegi temale, issand, ma tahan sind järgida, kuhu sa iganes lähed. Jeesus ütles talle, rebastel on augud ja taevalindudel on pesad, aga inimese pojal ei ole aset, kuhu ta oma pea paneks. Oite, mida see vastus siis tähendas? Inimene tahab tulla ja pakub ennast Jeesuse järgijaks, aga Jeesus annab sellise kummalise vastuse. Ta ei ütle talle ei, aga ta annab märku, et see tähendab väga ennast salgavat, tagasihoidlikku elu väga väheste vahenditega läbi saamist, sest et mõned arvasid õigesti, et tema ongi see tõotatud lunastaja ja messias, aga nendel oli väga väär arusaam kujunenud juba kaua aastaid tagasi, et ta tuleb ja saab võimseks kuningaks taastab Iisraeli kuningriigi kihutab Rooma okupandid välja. Aga Jumala plaani teostamine käis hoopis teistmoodi ja see oli ka niimoodi ette kuulutatud, kuidas tegelikult oli, aga vaenlane oskab alati isegi kirjast need asjad segamine ajada. Ja see tuli selliste suurte ootuste ja lootustega, et ta teeb kõva karjääri, et nüüd kui ta selle õpetega ühineb. Aga Jeesus ütleb talle otse, et siin on väga tagasihoidlik, mul pole midagi pakkuda seda, mida sina otsid. Järgmine, kellelegi teisele ta ütles, järgi mind. Ent see ütles, issand, luba mind enne minna ja oma isa maha matta. Aga ta ütles temale, lase surnud oma surnud matta, sina aga mine ja kuuluta Jumala riiki. No toho pime, ja anta aega isegi isa matused läbi viia. Nii tekib esimene mulje, kui seda teksti lugeda. Aga teate mis? Mis te arvate? Milles asi oli? Seal maal olid niiviisi, et ega siis surnud ei pandud kuskile külma kambrisse ja siis oodatud, millal matuselised kokku tulevad. Nad maeti kohe maha, soojal maal peale kauba. Nii et kui see isa oleks surnud olnud, siis see mees polekski seal Jeesuse juures olnud, siis ta oleks isa matusel olnud. See vastus tähendas seda selle mehe poolt, et mul on jah, isa on vanapidin, et ma näen küll ja usun sinusse, aga et noh, et ma pean isa eest toolt ja kui isa on maetud ükskord, siis ma tulen. Aga ma julgen arvata, et Jeesus suri risti peal enne kui selle mehe isa. Nii et sellega ta poleks saanudki Jeesust järgida. Kolmas variant. Ja veel üks teine ütles, issand, ma tahan sind järgida, aga luba mind enne jätta Jumalaga oma kodakondsed. Aga Jeesus ütles temale, ükski, kes paneb oma käe adra külge ja vaatab tagasi, see ei kõlba Jumala riigile. Jälle nagu niisugune peaaegu, et ära ütleb, aga mitte päriselt. Milles asi? Mees vast mõtles, et ta ennem peab oma omakstega nõu ja siis korraldab ühe juvasti jätu peo ja siis läheb. Aga küllab seal oleks isegi omakste hulgas leidunud neid, kes ütlevad, et kuule mees, mõtled sa tõsiselt ka või? Mis sa teed? Kas sa oled kindel, et sinu tulevik on kindlustatud nõnda viisi? Ja Jeesus ütleb selle peale, et kui sina tahad ikka seda oled otsustanud teha, siis teed seda kohe ja otsustavalt. Ilma, et sa läheksid omakstega veel nõu pidama. Niisugused variandid olid. No, me võime mõelda, et kui Jeesus kutsus neid niivisi kõik väga konkreetselt ennast järgima ja jätma oma maised tegemised, aga kes siis põldu harib, kes siis kala püüab, keegi peab ju nende maiste asjadega ka lõpuks tegelema. Ja ega sellepärast ei pidanudki kõik tulema, seda ülesannet täitma, aga samal ajal ega need teised ei jää kunagi mängust välja. Et need olid nii ütelda missionäriks kutsutud, need, kes pidid nende uudistega, mis oli väga pakiliselt vaja laiali levitada, et minna ja levitada neid. Aga kas tuleb teile meelde ka mõni juhtum, kui Jeesus ütles päris konkreetselt ei? Inimene tahtis tulla ja olla tema ligi kogu aeg ja Jeesus ütles ei. Tuleb lugu meelde või? Ma loen teile ühe sellise loo. Kui nad tulid teisele poole merd Geraasalaste maale ja kui ta paadist väljus, kohtas teda varsti haudades tulnud mees, kellel oli rüve vaim. Mehe eluase oli surnu haudades ja keegi ei suutnud teda ahelatega kinni panna, sest oli mitu kord olnud kinni jalgraudus ja ahelais, aga oli ahelat puruks kiskunud, jalgrauad katki murdnud, nii et ükski ei suutnud teda taltsutada. Ööd ja päevad läbi olid aina mägedel ja surnuhaudades ning karjus ja peksis ennast kividega. Aga kui ta Jeesust kaugelt nägi, jooksis ta ja kummardas teda ja ütles suure häälega kisendades, mis sinul on minuga tegemist, Jeesus, kõige kõrgema Jumala poeg? Ma vannutan sind Jumala juures, et sa mind ei piinaks. Sest ta oli öelnud temale, mine välja inimesest, sa rüve vaim. Ja ta küsis temalt, mis su nimi on? Ja ta ütles talle, mu nimi on Leegion, sest meid on palju. Ja ta anus teda väga, et ta neid välja ei saadaks sealt maalt. Ent seal oli mäe all suur seakari söömas. Ja rüvedad vaimud anusid teda ning ütlesid, läheta meid sigade sisse, et me läheksime neisse. Ja tema andis neile loa. Siis rüvedad vaimud väljusid ja läksid sigade sisse. Ja seakari kukkutas enese ülepea kaela kaldalt merre, arvult ligi 2000 ja uppus merre. Aga nende karjatsejad põgenesid ja teatasid sellest linnas ja maal ja inimesi tuli välja vaatama, mis on sündinud. Ja nad tulid Jeesuse juurde ja nägid seestunud, kelles olid leegion, istuvat, riietatud ja selge aruga olevat ja nad kartsid. Ja need, kes seda olid näinud, jutustasid neile, mis seestunud oli sündinud ja sigadest. Ja inimesed hakkasid teda paluma, et ta nende maal alt ära läheks. Ja kui ta paati astus, palus talt see, kes oli olnud seestunud, et ta tohiks jääda tema juurde. Aga tema ei lubanud seda mitte talle, vaid ütles talle, mine koju omaste juurde ja teata neile, mis suuri asju issand sul on teinud ja kuidas ta sinu peale on halastanud. Ja ta läks ära ja hakkas Dekapolis kuulutama, mis suuri asju Jeesus temal oli teinud ja kõik panid seda imeks. See lugu väärib tähelepanu mitme kandi pealt. Kõigepealt me oleme lugenud ja veendunud, et Jumal austab inimese vaba tahet. Selles ongi kogu asi, et Jumal ei sunni kedagi vägisi. Ta ei ole pannud inimesele programmi sisse ja selles on kagi see patuprobleem, et inimesel oli võimalus ka Jumala tahtele vastu hakata. Kui juba suur mässa oli enne teda olemas ja teda sellele provotseeris. Ja aga nüüd see tuleb ja karjub Jeesusele, et ühesõnaga, mis mul sinuga tegemist on. Ja Jeesus ikkagi sekkub asjasse. Kuidas see nii see juhtuda? Jeesus seekord ei austanud tema vaba tahet või? Vaadake, vahest on niiviisi, et ta oli niivõrd kurjasid vaimusid täis, et kes seda karjusid, kui me seda konteksti tähelepanelikult loeme, need vaimud tema sees karjusid, mis sul meiega tegemist on juba mitmuses. Need oli terve kari. Ja aga et see inimene tuli ja põlvitas Jeesus ette, me võime täitsa veenduda, et tema tegelikult südames kisendas, et Jumal vabasta mind nendest. Aga need panid temal hoopis teised sõnad suhu, sest et ta oli seni olnud nende ori ja nüüd ka veel oli ta nende aheles. Aga Jumal kuuleb seda palvet, mis tuleb südamest. Ja kui see erineb sellest, mis tuleb suust, siis ikkagi Jumal kuuleb seda palvet, mis südamest tuleb. Mul on nii meeles ühe alkoholiku tunnistus, kes tunnistas, kuidas ta teadis ja uskus Jumalasse, aga ta oli alkoholiküüsis ja mitu korda palvetasid teised tema pärast ja tema koos teistega, et Jumal võta viina isu ära. Aga südames mõtles, viimati võtabki ja viin on nii hea. Ja Jumal ei võtnud. Aga siis ma kuulsin, kuidas seda tunnistas, et ükskord, kui nad siis palvesse jäita, siis tõesti keskendus ja kogu südamest palus, Jumal võta see ära. Ja siis Jumal võttis ära. Sest muidu Jumal kuulis ikka seda palvet, mis südamest tuli. Ja nüüd ka selle seestunu puhul oli asi nõnda. Teine punkt selles loos on need sead. Miks pärast need kurjad vaimud sigade sisse kangesti tahtsid minna, mis te arvate? Mõned arvavad, et sellepärast mõned ustlikud meie nende hulgas siga ei söögi, et kurjad vaimud läksid nendesse, aga need läksid konkreetselt nende sigade sisse. See, et Jumal inimese niivisi tervishoidliku ka toitumistiili silmas pidades juba ammu noa teadis juba seda vahet, mis olid puhtad ja mis olid ebapuhtad, nii ütleme, toitumise mõttes. Et noa on meie kõikide esiisa, mitte juutide esiisa ainult. Aga kuskilt ma olen nii kuulnudki, et need olidki osalt juutide sead, ise nad neid ei söönud, aga nad kasvatasid neid paganate jaoks, siis see oli nende business. Ja kurjad vaimud nüüd kihutasid ja seal muidugi nendel paganatel endil oli ka, seal teised pool merd oli sega rahvas, seal oli nii juute kui ka mitte juute. Juudid pidasid muidu ennast ikkagi noh nii eri rahvaks ja siin lääne pool seda surnumerd, seal oli nende põhiline ikkagi asuala. Aga nüüd, kui see seakari seal hukkus, mis oligi nende selle soovi, selle palve taust, Jeesus, mine meie juurest ära. Kui juba tema esimene tunnikene meie juures viibimist läks meile nii tohutult maksma, no mis siis veel võib juhtuda, kui ta veel kauemaks siia jääb? Ühe sõnaga, et kuule, mine ruttu meie mailt minema. Ja nende jaoks isegi polnud tähtis see, et see mees, kes oli neile hädaohuks olnud, keda nad kartsid, kes oli probleemiks, et see oli vabanenud selge aruga seal, nad isegi see polnud nende jaoks nii oluline kui nende seakarjad, nende hukka läinud business. Ja siis see mees muidugi, see on täiesti mõistetav, täiesti arusaadav, et ta oli tundnud Jeesuses oma vabastajat, ma tahan sinuga koos tulla, ma tahan sinu juures olla. Ja Jeesus ütleb ei. Kas ta kartis, et ta kõige äkki tuleb need kurjad vaimud tagasi ja siis koos sellega seal Jeesus juures on? Ei, kaugeltki mitte. Asjal oli teine taust. Saatan oli kasutanud kavalust, aga et Jeesusest lahti saada, aga Jeesus lahkus küll, aga jättis tunnistaja maha. Tema oli oma püha vaimu läbi selle mehe vabastanud, see mees oli tahtlikult tema püha vaimu kontrolli alla saanud ja nüüd ta jättis maha selle nii lühiajalise jüngri. Ja panite tähele, mida see mees tegi. Käis seda maad läbi, nii nagu ta ennem oli seal käinud möllates ja inimesi nii nagu hirmutades ja nüüd ta käis läbi ja kuulutas Jumalat, Jeesust Kristust, kes teda on vabastanud. Ja teate, mis juhtus mõne aja pärast. Sama Markus evangeeliumi 7. peatükis on öeldud siin, ta tuli sealt oma jüngritega põhja poolt, ka päris nii paganate alapelt, ka Tüürose ja Siidoni aladelt. Ja tuleb uuesti sinna Dekapolis aladele, kus see lugu nende sigadega oli juhtunud. Ja Markuse 8, siis hakkab peale, 7. lõpus ütleb, et ta läks sinna. Neil päevil, kui jälle väga palju rahvast koos oli ja neil ei olnud midagi süüa, kutsus Jeesus jüngrid enese juurde ja ütles neile, mul on väga hea alemeel rahvast, sest nad on juba 3 päeva olnud minu juures ja neil ei ole midagi süüa. Ja kui ma nad lasen koju söömata, nõrkevad nad teel. Nad olid 3 päeva, nad olid unustanud oma, kui oli leivakott esialgu kaasas, nad unustasid söömise ja joomise, nad kuulesid Jeesust. Nad olid nii huvitatud ja piibli lugu räägib, et mõni aeg tagasi oli Jeesus seal 5 leiva ja 2 kalaga toitnud. 5000 meest peale selle naised lapsed, neid oli seal võib-olla kuni 10 000 siis persoone kokku, aga see oli juutide seas. Aga nüüd olid ju seal igasugused juute ja paganeid ka küllaltki palju. Ja siis jüngrid vastavad, et kust võib keegi kõrbes neid leivaga täita. Ta küsis, mitu leiba teil on? Nad ütlesid 7. Jeesus käskis rahva istuda maa peale, siis ta võttis need 7 leiba, tänas murdis ja andis oma jüngrite kätte, et nad paneksid ette. Ja nad panid rahvale ette ja neid oli pisut kalukesi ja ta õnnistas ja käskis ka need ette tuua. Siis nad sõid ja nende kõhud said täis ja ülejäänud palukesi korjati kokku 7 korvitäit. Aga sööjaid oli olnud arvata 4000. Ja siis Jeesus laskis nad minna. Panete tähele, 4000. See oli nüüd see piirkond, kust mõni aeg tagasi oli Jeesusele öeldud, et mine nüüd siit ruttu minema, me tahame sust lahti saada. Selle mehe tunnistus oli nii tugevasti vilja kandnud, et kui nüüd Jeesus uuesti sinna piirkonda tuli, siis oli järsku nii palju kuulejaid, et nad kuulesid suu lahti, unustasid nälja ka ära. See oli selle mehe tunnistuse vili. Ja ei ole küll kirjutatud, aga ma loodan, et nüüd sai see mees ka Jeesuse lähedal kauem viibida ja oma õpinguid jätkata. Nii et kui ta oli saanud algahariduse, siis nüüd ta võis seal saada isegi keskhariduse ja rohkemgi Jeesuse käest. Ja ma panin tähele, kui ma olin meie koguduse seeniorite laagris möödunud nädalal, siis kui oli juttu seal inimestest mõningatest, nende vabanemisest ja nende tööst ja tunnistamisest, ja siis keegi inimene ikka korduvalt küsis, kas see oli meie inimene või kas ta on meie inimene. Mida ta sellega mõtles? Ta mõtles, et kas ta on meie koguduse liige. Ja et sellega nagu ma sain aru, et kui ei ole meie koguduse liige, siis on välistatud, et tema kaudu nagu Jumal saaks tegutseda. Kui palju teadis see mees, kellest Jeesus need kurjuse väed välja ajas? Kui meie koguduse liige ta sai olla? Ta rääkis seda, mida ta teadis, mida ta oli kogenud ja Jumal kasutas teda. Ja võiks ütelda, et kui palju teadsidki jõngrid, ka nendega oli see probleem, et kui Jeesus oma õpetamise lõpetas, ta oli tegelikult kõik vajaliku neile rääkinud. Ja kui jõudis siis kätte see finaal Jeesuse maisel missioonil, kui ta arreteeriti, teda piinati ja hakati risti lööma, siis jooksid nad laiali. See eelarvamus, mis oli levinud aastakümneid ja veel kauemgi, see oli niivõrd tugev, et nendegi kõrvust läksid paljud Jeesuse sõnad lihtsalt mööda. Kui pidades silmas absoluutset tõde, siis võib ütleda, nad ei olnud veel meie koguduse liikmed, nad olid alles teel sinna poole. Ja kui Jeesus oli surnud ja üles tõusnud, siis on öeldud, et ta avas nende silmad. Siin tuli endal ka meelde, et ta ju rääkis meile, ta rääkis vähemalt 3 korda täiesti selgelt avalikult sellest, mis nüüd toimuma hakkab, aga nad olid selle koha pealt täitsa kõrvad kinni sellel ajal, selle väär informatsiooni tõttu. Aga Jeesus oli nad ju valinud, Jeesus kasutas neid. Ja sellepärast tahaks ütelda ka seda, et Jumal kasutab väga paljusid inimesi ja tegeleb nendega ja ka nende kaudu, kes ei ole veel meiega saavutanud ühesugust usku ja ühesugused veendumusi kõikides piibliteoloogilistes küsimustes. Iga üks, kes siiralt ja südamest toimetab oma kõige paremat arusaamist mööda, seda saab Jumal kasutada. Aga Jumala eesmärk on küll see, nagu Jeesus ütles, et ma tahan, et nad kõik tuleksid ühesugusele usule ja Jumala poja tundmisele. See on Jumala eesmärk, aga see oleneb ka nendest, kes juba rohkem on kuulnud Jumalast ja rohkem teavad, et kas see seltskond on ka valmis neid vastu võtma. Või ütlevad nad, kas ta on meie inimene. Temast võib saada meie inimene. Praegu on, ütleme, nende missionäride töö ammu tehtud. Tänapäeval või tänav aastal saab 120 aastat, kui 7. päeva adventistide koguduse sõnum. Meist ei alanud kristlus peale. Me teame, et selle koguduse teoloogia on selle usupuhastuse lihtsalt jätk, et kui hakati sellest katoliku segadusest, mis oli tekitatud kirik ja riik ja kõik see ebausk ja paganus kokku mätsitud kristluse nime alla, kui hakati usupuhastus järjel sellest välja tulema, siis ega kõik ei läinud korraga lahti. samm haaval hakati nendest piibli tõdedest aru saama. Me leiame lihtsalt, et see oli selle protsessi tulem, ka selle nimeline kogudus. Ja 120 aastat tagasi juba jõudis selle sõnumiga keegi missionär Eestisse. Ja edaspidi, ega siis tema ei pidanud jääma siia kuulutama, ta on ammu surnud juba. Aga sellepärast ei pea üldse kõik oma kalavõrke maha jätma ega põldusid maha jätma. Nii nagu Johanneski ütleb oma kirjas, et mida me oleme näinud, mida me oleme kuulnud, seda me tunnistame, seda me räägime, et tänapäevalgi või siiski võtame näite, kui Jeesus kutsus oma jüngrid, kas ta kõik kutsus isiklikult. Ta kutsus näiteks Andrease. Andreas rääkis ruttu oma vennale Peetrusele, kuule me leidsime selle messia. Ta juba oli hakanud uskuma. Ja sest Peetrus see, kes oli kõige väljapaistvam jünger, just oma sellise nagu iseloomu tüübi poolest, et alati oli ta kõige nobedam väljendama ja kas see siis õigesti läks või vahel ka pihta ei saanud, aga kõige nobedam oli tegutsema. See tuli oma venna kutse peale. Siis Jeesus kutsus Filippuse. Filippus leiab oma sõbra Naatanaeli ja ütleb, et võt, sellest, kellest prohvetid on kuulutanud, me leidsime tema. Et see Jeesus Naatsaretist. Mäletate, mis see Naatanael ütleb selle peale? Kas Naatsaretist ka midagi head võib tulla? Ja Filippus, tal pole muud parimat öeldagi, tule ja vaata. Ja Naatanael tuleb. Ja juba Jeesus esimeste sõnade peale ta kogeb, et see persoon näeb kõik läbi, ta teab isegi mu mõtted. Vot nii käis edasi. Kui tänapäeval, kui me mõtleme isegi koguduse liikmete peale, täna on meid üsna vähe koos, keda neist on jutlustaja või pastor kutsunud kogudusse? Ma usun, et neid on üsna vähe. Jaa. Vaimuliku töö on olnud vahest see nii ütelda ristimiseerne piibli koolitus nagu lõpule viia. Tavaliselt on nii, et keegi Filippus või Andreas ütles oma naabrile, oma sugulasele, oma sõbrale, tule, lähme, vaatame, ma leidsin. Ja siis tulebki see inimene ja vaatab, et kuule, jah, ongi nii. Nii käib see asi. Nii kogub Jumal oma lapsed. Iga üks ei pea jätma oma kalavõrke ja põldusid ja karjasid maha. Ta saab olla kõige selle oma tegemise juures Jeesuse tunnistaja. Aga jah, mõningat üks osa on neid, keda peab nagu kutsuma ja kes peab kõik maha jätma ja keda läkitatakse. Ja ka tänapäeval on neid, keda kasutakse missionäridena, et lähevad sinna, kus veel ei ole. Ja tänu Jumalale, et keegi on jätnud nii otsustavalt kõik oma ärid, oma tegevused ja läinud ja tulnud ka meile 120 aastat tagasi. Ja nii on see meieni jõudnud. Aga Jumalal on rõõm igast ühest inimesest, kes seda, mida ta on leidnud, jagab teistega. Sest Jumal on nõnda maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud. Et ükski, kes temas usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavne elu. Ja meil on see eesõiguse rõõm seda sõnumit vahendada. Kus iganes, millal iganes, kellel iganes. Ja see sõltub, kuidas keegi vastu võtab. Jumal õnnistugu seda tegevust. Jumal õnnistugu meie usku. Jumal kinkugu äratust veel meie maale ja rahvale, et nad oskaksid tähelepanu pöörata õigetele väärtustele. Aamen.
Ja taeva isa, me tõepoolest täname sind. Me oleme päratult rikkad, sest sina oled meile lunastanud koha taeva riigis. Ükski maine loss ei saa selle vastu. Me oleme õnnelikud, sest vaatamata kõikidele valudele, vaevadele ja probleemidele ootab meil ees igavene õnnelik tulevik. Ja mitte sellepärast, et meie oleme midagi seda pälvinud, vaid sina oled, Jeesus, seda meile teinud. Aita meil seda tõesti tänumeelega enda südames kanda ja kui see tänumeelega meil südames on, siis me ei saa seda jagamata jätta ka kõikide nende inimestega, kellega me kokku puutume. Issand, õnnista. Õnnista palun, et see leiaks vastu kaja veel paljude südametes. Jeesuse nimel. Aamen. Meil on üks sünnipäevalaul ka kuskil. On või? Aga see on nüüd Hardile, sellepärast, et Hardil täitus eile 50. Jätkuvasti ka tema elus ja tegemistes ja teenimises. Aamen. Ja tänu kõige selle osa eest, mida on seni teinud siin sebides ja toimetades seda tehnikaga. Nüüd meil on siis pisukene paus ja siis me jätkame piiblitunniga. Ahaa. Näed. Aga Ardi... Siin pausi ajal näed, siin on ikka, keegi on täiesti kohusetundlikult mõelnud ja valmistanud. Täitsa kätte töö, see on kindlasti jõde maili teel. Juba arvata.
Aitäh.
Olen eestanud vend. See on esimesed 50 aastat.